Це люди, які були насильно совєтськими військами зігнані, розумієте, призивні місця і погнали на гарматне м'ясо на убой під німецькі, розумієте, гармати і кулемети воювати за Російську імперію червону на той час. А третя група ветеранів – це були ветерани, які служили у внутрішніх військах Совєтського Союзу, НКВД і всякі інші ті каральні відділи, які вели боротьбу з усіми, хто виступав проти Совєтської імперії, Російсько-Совєтської імперії. Це третя група. Щодо перших двох груп, до ветеранів УПА і ветеранів Червоної армії, то в нас я не бачу ніякої різниці між цими двома групами. Це одні й ті ж українці, тільки всі не могли бути на той час УПА і всі не могли піти на той час воювати за Російську імперію. Ми хто куди попав, але це один і той же народ, який відстоював свої права. Хоча ті ветерани, що були у Совєтській армії, пішли відстоювати їх насильно. А чому я так думаю? Думаю тому, що Росія ніколи не була нашою матір'ю, нашою батьківщиною. Росія, починаючи від Петра І і кінчаючи останнім по сьогоднішнім Путіним, була нашим ворогом, я і залишається. Поки ще так буде, не знаю, ну по сьогоднішній день воно так. Ви бачили навіть під час цієї помаранчевої революції, як Росія відносилася до України, до наших виборів, як прислали нам спецназ літаками у Київ давити той наш народ, який вийшов на Майдани боротися за свою, розумієте, залежність, за своє право. Щодо Червоної армії ще додам, що ніколи УПА не боролося проти Червоної армії. У нас не було випа, що ми билися. Ми билися тільки з внутрішніми військами і з НКВД-стами, які, розумієте, вивозили наш народ і вбивали тут нас на місці. А ми, як народ, мусили себе захищати. Аж УПА була створена для захисту українського народу, для захисту своєї честі. І все-таки була в нас ідея, залишається по сьогоднішній день, побудови своєї української держави. Оця третя група цих НКВД-стів внутрішніх військ, які в той час, коли на фронті люди кривавилися, гинули, а вони нас тут мордували. Вивозили, от візьміть, кримських татар, чеченців, інгушів, вивезли під час війни. Така сама була доля для нашого народу, вирішена Сталіним і Берією, тільки вони не успіли, не змогли, тому що нас, українців, 40 мільйонів, а не 2-3 мільйони. Вони цього зробити не змогли, але зробили це частково, виселили наші родини і виселили увесь прогресивний український народ, який у той час в якійсь мірі боровся, або вони думали, що може боротися проти них, то вони нас виселили на Сибір. І з тими тратами у нас ніякого примирення не було, нема і бути не може, бо ви бачите, що вони не тільки колись, а вони по сьогоднішній день виступають проти української держави. Ви послухайте, що говорить Симоненко нині, ви послухайте, що говорить ряд інших тих бувших старих ветеранів, бувших старих, розумієте, наших, як вам сказати, деспотів, які нас мучили, виселяли і вбивали на місці. Вони по сьогоднішній день на кожному кроці шкодять українській державі і стараються її знищити.
Пане Мирославе,
так.
Скажіть, будь ласка, якого ви статусу хотіли би, якого ви статусу добиваєтесь?
Хочу, щоб нас визнали ветеранами Другої світової війни на рівні з іншими, тільки не на рівні з кагабістами, я з цими не хочу нічого мати до діла. Ми хочемо хоч трошки справедливості. Ми не хочемо бути пупом землі. Ми хочемо бути рівноправні разом з усіми порядочними, чесними людьми, які боролися, кровалися на фронтах, відстоювали свою гідність.
Це був сотник Української повстанської армії Мирослав Симчич. Йому 82 роки. За свою визвольну діяльність пан Мирослав відсидів більше ніж 32 роки в радянських тюрмах. На цьому, дорогі слухачі, закінчуємо передачу «30 хвилин у різних вимірах». Вона повторюється в понеділок вранці о 6-й годині на коротких хвилях. Я, Ірина Халупа, прощаюсь з вами до наступного тижня і бажаю вам ясної погоди на душі. Бувайте здорові, говорить Радіо Свобода.
всім, хто любить свободу. Та для тих, хто любить Радіо Свободу, репрезентуємо політичний вертеп. Автор Володимир Даниленко, актор Петро Авраменко, режисер та ведучий Сергій Архіпчук. В ефірі політичний вертеп. В радіо Торбині ми маємо п'єси, пісні, пародії. Кожен, хто слухає, нехай почує. Для рідкісної категорії радіослухачів, шанувальників найдорожчих ринків України, політичний вертеп надає радіоп'єсу «Денис Бесараб», «Бесарабський ринок» і «Дух Довженка».
Перед Вальпургієвою ніччю кореспондент газети «Сьогодні» Денис Бесараб, прогулюючись біля Бесарабського ринку, люто кляв режисерів, що хотіли вивести затяжного літургічного сну українське кіно.
Ех, если бы увидеть этого сукиного сына Довженка, да сказать, что думаю о нем и его этой киностудии.
Голосно вигукнув Денис Бесараб. І тут перед ним закрутився вихор, і з нього вийшов сивий чоловік у плащі капелюсі, в якому Денис Бесараб упізнав Олександра Довженка, що давно увійшов у ліпші світи.
Викликали?
Сердито запитав класик українського кінематографу і підступив до кореспондента газети «Сьогодні» Дениса Бесараба. Аж той відчув, як в його черевики стікає піт, ну чи якась інша рідина. Та несподівано Довженко розслабився і обм'як, і виситно пообідав, і розперезався. І цього було достатньо, щоб у Бесараба прийшов переляк. Тож він дістав із сумки диктофона, увімкнув і, відчуваючи вагу історичного моменту, який може трапитися лише одному кореспонденту за всю історію, почав інтерв'ю.
Александр Петрович, скажите, вот вы были основоположником украинского кино, и сейчас с высоты, так сказать, своего нынешнего положения, не чувствуете ли угрызение совести? Ну что, сделали большую глупость? Ну, вбили многим в голову, что им нужно свое кино. Скажите, зачем Украине свое кино?
Бесараб відчув, як у його пересохло в горлі, і голосно зацокали зуби.
А як же без свого кіна? Хіба ми папуаси якісь, чи що?
Відповів Довженко і замріяно подивився на Хрещатик.
Ні, я вижу, ви не поняли вопрос. Україна производить самоліти, молочные, хлебобулочные изделия. Зачем ей свое кино?
Ну вы ж споживаете наше молоко и хлеб. А есть же люди, які люблять споживати своє кіно?
Ви все-таки мене не доганяєте. Ви ушли, як говориться, в мирной. И немножко, ну, отвлеклись от темы. А тема-то очень простая. Россия производит кино. И очень много. и нам его хватает. Зачем тогда нам свое кино?
Может, я щось забув, чи щось не те кажу? Але ж нащо тоді кіно Латвії, якщо латиші менше, ніж киян, а вони ж знімають?
Вот нехрен! Извините, дело. Ну мы же не латыши. Мы с вами умные люди. Правильно?
Правильно. Тогда зачем нам свое кино?
Не вгавав Денис Бусарап.
Ну, вибачте, у нас же своя культура, а кіно – частина культури, то чого ж його не розвивати?
Александр Петрович, ви же известный человек, ви со Сталіним здоровались, ну зачем нам своя культура? Разве нам недостаточно того, что у нас хорошо получается? Например, те же хлебобулочные изделия или пиво?
Ну, знаете.
Постыдитесь. Вас, Александра Петровича Довженко, дети в школе учат. Вы жили и умерли с почестями. А несете, извините, чепуху. Допустим, я с вами согласен. Иногда мы тоже можем что-нибудь, ну, снять там для там Каннского кинофестиваля, ну, например. Но эти фильмы лучше делать на русском языке для российского зрителя. Ведь российский рынок значительно больше украинского.
Звиняйте, але нащо тоді Росії знімати російське кіно, коли китайський ринок ще більше за російський? Скільки в тій Росії людей? 160 мільйонів, а в Китаї 1 мільярд і 300 мільйонів.
Нет, ну ви даєте. Я люблю, конечно, приколы, но не до такой же степени. Как это Россия без своего кино? Непатриотично как-то получается, Александр Петрович. Вы же тот самый Довженко. А что же мы будем смотреть?
Ну я. Мой фильм «Земля», например.
Кстати, неплохая идея. Если в Украине что-то и снимать, то лучше, чтобы национальный кинематограф был немой.
А як же наша гарна співуча мова, яка так подобається німцям і навіть китайцям.
Хто би мог подумать, що класик українського кіно і літератури Олександр Довженко окажеться таким наївним чоловіком. Ну ви, Олександр Петрович, блін, морской даєте. Зачем Україні свій язик? Когда у нас дефицит бюджета и вечно обижены этим языком шахтеры, вы же вводите в их положение. Их постоянно заставляют изучать украинский язык. Они с отчаяния стучат касками. Вы слышите? От Донецка до Киевского, Бессарабского рынка слышно.
А як же ж Україна?
Захвилювався Довженко.
Зачем Україні Україна?
А душу Олександра Довженка його не дослухав. Він закрутився вихором навколо Дениса Бесараба, піднявся над Бесарабським ринком і сердито зник у напрямку кіностудії імені Довженка.
В ефірі служба Всесвітнього радіо «Зоря над Полтавщиною». Верніть нам пахана Бурю. Навпроти Кабінету міністрів України виставлені намети прихильників колишнього голови Донецької обласної ради Бориса Колєснікова, який перебуває в СІЗО, бо змушував господаря Донецького торгового центру «Білий лебідь» підписати папери, ніби той відмовляється від своєї власності і віддає її Колєснікову. Причому господар «Білого лебідя» і його дружина ці папери підписували у свіжо виритій могилі на одному з донецьких кладовищ зразкового порядку під прицілами братанів пана Колєснікова. Виявляється, це звичний для Донбасу метод переоформлення приватної власності, який у них називається переоформлення під нотаріуса Колєснікова. Як повідомляє наш київський кореспондент Михайло Стулеписок, донецькі маніфестанти вимагають «Верніть нам пахана Борю». Це не останній арешт серед донецької махвії, обіцяє міністр внутрішніх справ Луценко. Якщо з Донецька будуть приїжджати до Києва після арешту кожного їхнього кримінального авторитета, говорить Стулеписок, то в Києві незабаром не вистачить парків і клумб для наметів. А це може вкрай негативно позначитися на київських краєвидах напередодні фестивалю Євробачення. Але у цьому є і свої плюси, заспокоює його віце-прем'єр-міністр Микола Томенко. Зате тепер вся Європа побачить, що в Україні повна демократія, бо ми даємо кожному українському бандиту привезти своє кодло, аби він міг виразити незгоду із власним арештом. Чергова халепа Путіна. Як повідомив наш спеціальний кореспондент у Московській області Микола Волохатий, президент Російської Федерації Володимир Путін, перебуваючи в Німеччині, дуже лаявся на Україну та її суверенітет. Маючи малий зріст, щоб здатися великим і страшним, він став навшпиньки, почервонів і надувся, коли виголошував свою сенсаційну промову перед німецькими журналістами. «Ми не дамо Україні увійти в шенгенську зону, бо в Україні живе не менше 17% російського населення. Це все одно, що відокремити Східну Німеччину від Західної», сказав президент Російської Федерації. Через погане знання географії, повідомив Микола Волохатий, Путін потрапив у чергову українську халепу, уважаючи Україну і Росію Західною і Східною Німеччиною. Але як би там не було, як то кажуть, собака лає, а караван іде. Вітренко ніяк не може вгамуватися. Чим ближче до Вальпургієвої ночі, тим активнішою стає Наталя Михайлівна Вітренко. Протягом тижня її бачили посеред донецьких маніфестантів у Маріїнському парку, де вона несамовито волала до столітнього дуба «С Росією вместе!». То чули, як вона зверталася до Ради Європи з закликом увести в Україну війська, аби звільнити її від Ющенка, бо той переслідує колишню банду, даруйте, команду Кучми та його вірних посіпак. При цьому Наталя Михайлівна, яка ніколи не була помічена в симпатіях до демократії і демократичних країн, до злобу кричала, що в Україні порушується демократія і демократичні принципи. На думку нашого постійного консультанта, академіка Національної академії наук України Пилипа Гнилопупа, автора монографії «Про відьом і нечисту силу», особливо несамовитою буде поведінка Наталії Вітренко в останні дні квітня і в першій декаді травня. Але не треба лякатися, пояснює академік Гнилопуп. Повеселившись, у другій половині травня вся нечиста сила вгамується і почне готуватися до літнього відпочинку. Адже відпочинок на березі Адріатичного і Мертвого морів позитивно впливає на судинну систему та поліпшує роботу органів травлення людини та, як авторитетно заявляє науковець, нечистої сили. На якій птахохвермі курочки? Незважаючи на те, що виконавчий директор російського клубу Максим Курочкін розшукується українською міліцією, друг Медведчука і Бакая Курочкін, відомий у кримінальних колах Росії під прізвиськом Макс Бєшений, Макс Лужніковський і Макс Ліпецький, спокійнісінько живе у Москві. Через Бакая і Медведчука Курочкін присвоїв 346 гектарів Ялтинського заповідника, три кримські санаторії, київський готель «Дніпро» і дніпропетровський ринок «Озьорка». Всі ці об'єкти були подаровані владою Кучми Курочкіну безплатно, мотивуючи це великою дружбою з Росією. Коли наш московський кореспондент Микола Волохатий, беручи інтерв'ю у Курочкіна, повідомив, що його розшукує українська міліція, то пан Курочкін відповів: «Я громадянин Російської Федерації, і щоб там я в Україні не наробив, російська влада мене ніколи не здасть. Слава Януковичу!» Героїчно вигукнув Курочкін, перериваючи розмову з нашим кореспондентом, після чого почимчикував на світський раут. Ось так у гульбі та по пиятиках легко проводять час московські друзі нинішньої так званої опозиції, в той час як його українським братам, побратимам Медведчуку і Януковичу та іншим доводиться непереливки, тобто невтомно і тяжко боротися з Ющенком за повернення своїх колишніх благ, дарованих щедрою та вже тремтячою рукою Леоніда Даниловича Кучми. І нарешті про найголовніше. Незважаючи на певну напругу між РНБО та Кабміном, курс галушки залишається незмінним. 30 копійочок за одну галушку, а відносно іноземних валют 0,05 долара і 0,04 євро за одну галушечку при вкрай низькому курсі російського рубля. Ви слухали Всесвітню службу радіо «Зоря над Полтавщиною».
Поетична рубрика «Підкова для Пегаса».
Сьогодні ви почуєте твори непересічного майстра української поезії Мини Устюка, майже невідомого в Україні.
Мабуть, тому що я найстарший за багатьох нинішніх літераторів України,
пише у своєму щоденнику Мина Устюк.
Мені часто задають питання, як зберегти в собі поета до глибокої старості. І я завжди відповідаю дуже гарним віршем. О, ні, поет не помирає. Він просто пить переставає і к новій житті воскресає, хоч віршів більше не писає. Цим віршем я стверджую, що помірне вживання спиртного вкрай необхідне для будь-якої творчості, так само, як крила для польоту, про що свідчить моя довголітня творчість. В чому ви можете переконатися, ознайомившись з моєю творчістю?
Ну що ж до цього можна додати? Залишається тільки послухати неперевершені рядки маловідомого українського майстра, 99-літнього поета Зобухова, Мини Устюка. На іменинах ти танцюєш, нога богині, а з лиця то хоч воду пий, аж мороз пробіга по спині, як здвигнеться твій стан гнучкий. Так і хочу тебе не знати, щоб була ти зовсім чужа, бо у тебе доярка мати, а у батько твого грижа. І дурна ти, пробач, як ступа, усе ждеш, чи не йдуть свати. І у музиці все, що гупа, те найбільш полюбляєш ти. А танцюєш, нога богині, і з лиця то хоч воду пий. Очі, ох, чисто волошки сині, ловлять, зловлячи погляд мій. Заповіт заціпило, і вже ні слова. А прийде час, чи ти готова, моя поезія, до цього? Чи знов ривками доганять і всіх, крім себе, обвинять в тім, що не пишеться? Пишу, дурною голову сушу, дурною думкою. А може, дай сили і таланту, Боже, у люди вибитись мені, прожить у славі, не в лаймі, пожить хоч рік, а ні, то й ні, уже однаково мені. І нарешті російський переклад вірша Павла Тичини «А я у гай ходила». Я по лісу шагала, впервые на віку. Дерев'я колибелі, а в них кукушки трелі. Ку-ку! Зайчишку повстречала, лежал он на боку. Была б его словила, кукушка завопила. Ку-ку! 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 Ви слухали поетичні твори 99-літнього майстра слова Зобухова Мини Устюка.
Коли на хвилях Радіо Свобода лунає політичний вертеп, то це означає, що в Україні панує здоровий глузд, демократія та добрий гумор. Автор політичного вертепу Володимир Даниленко, актор Петро Авраменко, режисер та ведучий Сергій Архипчук. Є часи розв'язувати радіоторбину,
а є часи зав'язувати. До зустрічі з політичним вертепом. Смійтеся і будьмо здорові. До нових зустрічей. Крапка.